The good news for the tempted. Am menționat acest verset și de dimineață și aș vrea să vă invit să vă uitați din nou la el. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Citit undeva despre un tânăr avocat, era la începutul carierei, își dorea succes, dorea să fie admirat de colegi, să câștige bani, să obțină notorietate și în cele din urmă să lanseze și o carieră politică de succes. Frământat de aceste gânduri, într-o noapte a avut un vis. Cineva a venit la el și i-a făcut următoarea propunere. Ascultă, știu ce-ți dorești și eu te pot ajuta. Eu te pot ajuta să câștigi toate procesele. Te pot ajuta să câștigi bani de să nici nu mai știi numărul lor. Te pot ajuta să obții admirația colegilor tăi. Te pot ajuta când îți vei dori să ajungi judecător la Curtea Supremă și dacă vrei, cine știe, chiar mai departe, poate guvernator sau poți visa și mai departe. Pentru toate acestea însă vreau sufletul tău în schimb. Avocatul, după o clipă scurtă de tăcere, a spus, și eu ce trebuie să fac? S-a trezit din somn și s-a trezit nu încântat de ofertă, ci speriat de această perspectivă a faptului că nici măcar n-a luat în considerare sufletul său. Nici măcar n-a luat în considerare sufletul său. Acum, vă aduceți aminte probabil de Faust, vă aduceți probabil aminte de alte opere în care diavolul vine cu tot felul de tentații, având în atenție, de fapt, sufletul omului. Sufletul omului. De foarte multe ori, ispitele exact acesta fac. Pun un preț. Și de obicei este un preț foarte mic pe sufletul omului. Domnul Iisus Hristos la un moment dat lansează această întrebare. Ce ar da în schimb? Ce ar da la schimb omul pentru sufletul său? Și constatăm, uitându-ne de jur împrejurul nostru, că de foarte multe ori nici măcar nu știm ce preț are sufletul nostru. Spuneam în mesajul de dimineață că ispitirea este o experiență comună tuturor oamenilor. Pentru unii este o banală supă de linte, vă aduceți probabil aminte de Esau. Pentru alții era popularitatea în fața oamenilor, vă aduceți aminte probabil de Saul. Sau pentru alții era imaginea văzută de la balconul casei. Apostolul Pavel vorbește despre unul din colaboratorii săi care l-a părăsit din dragoste pentru lumea de acum. Este vorba despre Dima. Nu putem ignora ispitele având în vedere miza pe care o reprezintă. Vă reamintesc faptul că ispitele sunt acțiuni de ademenire, de tentație, de seducere, de momire pentru săvârșirea unui păcat. Aceste acțiuni reprezintă curse prin care Satan, prin care diavolul dorește să ne determine să păcătuim, pentru că el cunoaște rezultatul păcatului, care este moartea, care este moartea. Cu alte cuvinte, ispitele sunt capcane prin care dorește exterminarea noastră. Și am văzut de dimineață câteva implicații ale ispitirii Domnului Iisus Hristos. Am văzut care este vestea bună pe care o avem din acest episod pentru noi ceilalți, pentru noi ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu? El este cel care a fost ispitit ca oricare dintre noi și are înțelegerea a ceea ce înseamnă ispita, are pentru noi simpatia, compasiunea. În același timp, nu trebuie să uităm aspectul acesta foarte important, că a fost ispitit ca oricare dintre noi, dar fără păcat, fără păcat, ceea ce, pe de-o parte, îl face cel care ispășește păcatele noastre, îl face de asemenea cel care ne slujește drept model în lupta cu ispitele, tocmai ca să nu păcătuim. Episodul este așadar și unul cu valoare didactică. Ne ajută să observăm cam ce fel de ispite folosește inamicul în încercarea de a destabiliza credința noastră, de a sabota ascultarea noastră de Dumnezeu în vederea împlinirii voii sale. Și de ce este important să împlinim voia lui Dumnezeu, de ce este important să nu o pierdem? Pentru că, așa cum știm, voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută, este desăvârșită, Dacă vreți și o altă perspectivă a importanței ascultării de Dumnezeu, umblării în acești parametri pe care Dumnezeu în creație i-a stabilit pentru viața noastră, gândiți-vă, orice dispozitiv. Poate ați văzut acel material video cu fata care se duce să-și viziteze tatăl și erau amândoi în bucătărie și găteau acolo și la un moment dat îi zice: tată, auzi, apropo, ce ai făcut cu iPad-ul acela pe care ți l-am trimis? Îl folosești? Și el zice: da, foarte mult. Tocmai îl ia și dă la o parte morcovii pe care îi tocase pe el și îl bagă în mașina de spălat. Știu că e hazlie situația, dar gândiți-vă, de foarte multe ori noi ne trăim viața și diavolul vine prin ispitire să ne facă să trăim viața în afara perimetrului, în afara parametrilor. Pentru că știe că atunci ne-o distrugem. De ce, eu știu, pe diferite mașinării, aparate, sunt puse anumite cote acolo, am rowing machine și chiar în față acolo scrie să nu te așezi pe ea dacă ai mai mult de 250 de pounds. Deci e clar că toate acestea imprimă niște limite, pentru că atunci au funcționalitatea pentru care au fost programate, au fost planificate. La fel și cu viața noastră. Iar diavolul știe că atunci când poate să ne ispitească și să ne scoată în afara voii lui Dumnezeu, știe că o face pentru distrugerea noastră. Spuneam că ispitirea Domnului Iisus Hristos ne oferă și câteva idei cu privire la, cel puțin sub aspect generic, ispitele cu care ne confruntăm. De exemplu, când vine la Domnul Iisus Hristos, diavolul vine și îl ispitește în ceea ce privește relevanța. Gândiți-vă numai la situația de acolo. Câte zile postește Domnul Iisus Hristos? 40 de zile. Nu intrăm în dezbatere dacă a băut sau n-a băut. 40 de zile de post. Dacă ați încercat să postiți 16 ore, știți că este acea dietă de post intermitent. Dacă ați încercat să postiți 24 de ore, știți cum este. Nu cunosc foarte multe persoane, dar cunosc câteva persoane care au postit 40 de zile. Da. Deci este un post posibil. Da, un post posibil. Și după aceste 40 de zile, să vină cineva și să spună: hei, tu ai atâta putere la îndemână încât poți porunci pietrelor acestora să se transforme în pâini. Păi știm cu cine nu avea de-a face acolo. Era Domnul Iisus Hristos, care era cel prin care și pentru care au fost create toate lucrurile. Cu toate acestea, Domnul Iisus refuză să intre în jocul acesta. Îl găsim mai târziu, înmulțind pâinile. Înmulțind pâinile pentru flămânzi, pentru popor. Și gestul acesta este atât de impresionant încât spune Sfânta Scriptură că umblau după el să-l facă împărat, să-l facă rege. Da? Atât de impresionați au fost de gestul acesta. Dar când diavolul îi face această propunere, Domnul Iisus Hristos nu răspunde. Nu răspunde. Pentru că el nu vine aici să facă minuni pentru impresie. Nu vine pentru a fi relevant pentru ceilalți sub aspectul acesta. El are o relevanță aparte. El este în cele din urmă nu doar cel care înmulțește pâinile, ci el este pâinea vieții. El este pâinea vieții. Mă gândesc că de atâtea ori în lumea aceasta încercăm să facem lucruri doar pentru că ni se par nouă că sunt relevante în ochii celorlalți. Nu pentru ce înseamnă în sine lucrurile acestea, ci pentru felul în care sunt percepute de ceilalți și în felul în care prin ele suntem noi percepuți în ochii celorlalți. Și este această ispită atât de puternică și pentru biserici astăzi. Și pentru biserici. Sentimentul meu este că de foarte multe ori în jocul acesta al relevanței am ajuns să dăm oamenilor prăjituri în loc de pâine. Și s-ar putea să fie mai gustoase, dar nu cu aceeași calitate nutritivă. S-ar putea să fie mai gustoase, mai atrăgătoare, mai de vitrină, dar nu cu aceeași calitate nutritivă. Da? Domnul Iisus dă un răspuns. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. O altă ispită este ispita aceasta a puterii. Spune, diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dar dacă te vei închina înaintea mea, toată această slavă va fi a ta. O altă zonă foarte sensibilă este vorba despre putere, despre autoritate, despre dominare, o dominare. Este o dorință care înflorește în inimile celor mai mulți, chiar dacă motivațiile sunt diferite. De exemplu, când este vorba despre această dorință de forță, de putere, de control. Unii o fac din mândrie, vanitatea umană. Vor să fie deasupra celorlalți. Pentru alții este instinctul acesta al conservării sau dorința supraviețuirii. Și atunci vor să aibă putere, vor să aibă control, control asupra vieților lor, control asupra altora, ca nu cumva să fie ei controlați de alții, nu cumva ei să fie așa la cheremul circumstanțelor, ci ei să dețină controlul. Sau unii pur și simplu sunt înamorați de mirajul acesta al puterii. Înamorați de mirajul puterii. Și cunosc și eu oameni care atunci când au avut pentru o vreme măcar puterea, au devenit deja dependenți de ea. Și când le este luată, nu mai știu să funcționeze într-un alt regim. Și atunci încep să lupte pentru ea. Și știți ceva? De multe ori un astfel de scenariu este chiar în familie. De multe ori un astfel de scenariu se întâmplă în biserici. Oameni care vor să-i domine pe ceilalți, vor să-și domine soțul, vor să-și domine soția, vor să copiii. Este o ispită. Este o ispită. Cert este că puterea obținută în mod ilicit are întotdeauna un preț foarte ridicat. Când autoritatea este conferită, când este dată de cel ce este singurul îndreptățit să o aibă de Dumnezeu, ea vine cu responsabilitate. Ea vine cu responsabilitate. Proeminența este o altă ispită. Și acum când mă refer la proeminență, aș adăuga aici ispita popularității, ispita spectacolului, în fine, o să găsesc eu cuvântul până la sfârșit. Este această... Și mie mi se pare că generația noastră și mai ales în spațiul acesta american, unde industria de divertisment este atât de dezvoltată, noi resimțim ispitele acestea poate chiar mai mult decât alții. Și uitați-vă la fel modul în care Hollywood-ul este transpus în sfera bisericii. Când bisericile ajung centrate în personalități sau în personalitatea predicatorului sau în programele pe care le produc și cu cât sunt mai atractive și mai spectaculoase, cu atât atrag mai mult mulțimi. Nu mă înțelegeți greșit, cred că sunt și lucruri bune unde se întâmplă lucruri bune, pentru că nu înseamnă că ce-i dăm lui Dumnezeu nu trebuie să fie de calitate și nu poate să aibă, eu știu, marca profesionalismului în ceea ce este făcut, că este vorba de cântare, de predicare sau de orice altceva. Dimpotrivă, chiar în toate lucrurile, noi ar trebui să facem totul cu excelență pentru Dumnezeu. Dar trebuie urmărite rezultatele. Trebuie urmărite rezultatele. Aduc aceste lucruri, acele schimbări în viața noastră care să ne facă să trăim în acești parametri ai voii lui Dumnezeu, este Dumnezeu în cele din urmă onorat în toate acestea sau este evidențiat doar omul sau doar oamenii sau doar, eu știu, numele pe care îl punem pe frontispiciul clădirii noastre? Pentru că este o ispită, este o ispită. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului, templului și a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerului lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Și vă aduceți aminte răspunsul Domnului Iisus Hristos? Este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Merita chiar aspectul acesta dezvoltat, cum îl ispitește pe Dumnezeu sau cum îl ispitim pe Dumnezeu. Este un răspuns rapid, ar fi atunci când știind foarte bine la ce rezultat conduce ignorarea legilor instaurate de Dumnezeu și tu să te aștepți ca Dumnezeu să întoarcă tot universul pe dos doar că să-ți satisfacă ție dorința. Este ca și cum vezi că este roșu, tu închizi ochii, apeși pe accelerație și în timpul ăsta zici: Doamne, oprește pe ceilalți. Doamne, oprește pe ceilalți. Da? Este doar un exemplu. Gândiți-vă la multitudinea situațiilor în care ne știm care sunt parametrii, știm care sunt principiile, știm care sunt legile și cu toate acestea, de foarte multe ori, cu bună știință, le încălcăm aproape sfidându-L pe Cel ce le-a impus sau pe Cel ce le-a stabilit, pe Dumnezeu. Da. Și asta pentru că vrem să ne flexăm cumva mușchi în fața celorlalți pentru a atrage privirile, pentru a obține respectul, pentru a obține popularitatea. Pe de altă parte, tot acest pachet de ispitiri este menit în al atrage pe Domnul Iisus Hristos în afara dependenței de Dumnezeu. în afara dependenței de Dumnezeu. Autosuficiența, nu? Puterea, personalitatea, toate aceste lucruri. Ați auzit de la Mike și Daniel afirmația: când ești bine, da, când ești bine, e mai puțin probabil să te gândești la Dumnezeu. Atunci când ajungi la capătul funie, nu știu exact la care capăt, dar atunci începi să-ți spui problema, da, unde este Dumnezeu să-mi ajute sau să-mi vină în ajutor. Specialiștii susțin că sunt trei nevoi majore ale omului care influențează comportamentul său: conservarea, semnificația și comuniunea, părtășia, relațiile. Când este vorba de conservare, nevoia de hrană, de adăpost, de siguranță, de securitate, de să fii păzit, să nu fii vulnerabil, să nu fii expus pericolelor. Când este vorba de semnificație, să ai relevanță, putere, popularitate, când este vorba de comuniunea aceasta, relațiile, dragostea, grija, toate sunt parte a complexului acestuia care este viața. Apropo de relații, zilele acestea am interacționat cu unul din vecinii noștri și am ajuns să-l întreb: locuiește cineva cu tine? Nimeni. Ai vreun membru al familiei pe care își putea să-l contactezi? Nimeni. Ai prieteni? Am un singur prieten. Unde este numărul lui de telefon? Este în pormoneu. Deci vă dați seama în ce singurătate trăiesc unii oameni. În ce singurătate. În toate aceste arii, Dumnezeu, ca un tată iubitor, acoperă nevoile noastre. Ne asigură că ne dă hrană, ne oferă ocrotire, ne oferă și relevanță și comuniunea necesară unei vieți îndestulătoare, trăită în abundență. Biblia ne oferă numeroase exemple de persoane care experimentează acest lucru. Avram, Isaac, Iacov, Iosif, David. Ne oferă și exemple care atrag atenția cu privire la devianțe. Generația din vremea lui Noe, Faraon, Acan, Saul, David, Solomon, Irod. În ciuda lucrurilor pe care deja le aveau, în ciuda binecuvântărilor de care deja se bucurau, în ciuda promisiunilor pe care deja le aveau, au vrut un pic mai mult. Știți că unul din bogații lumii acesteia a fost întrebat: câți bani îi trebuie unui om? De câți bani are nevoie? Răspunsul lui a fost: de un pic mai mult. Un pic mai mult. Și nu e întotdeauna un număr fix. E exact ce urmează după numărul acela. Da? Devine tentația aceasta. Ați văzut de dimineață care este părerea lui Grigore cel Mare cu privire la evoluția ispitirii. Începe cu sugestia captivantă, continuă cu potențialul plăcerii și sfârșește cu consimțământul, pactul care ne angajează în comiterea păcatului. Domnul Iisus a fost atent la ispită și chiar dacă n-a putut evita sugestia, nu dă frâu liber imaginației și în niciun caz nu consimte la săvârșirea sau la comiterea păcatului. Am spus că în seara aceasta o să vorbesc mai mult despre procesul pe care îl urmează ispitirea, de la aspectul acesta al sugestiei până la obținerea plăcerii, până la comiterea păcatului. Când suntem ispitiți, de obicei tindem să uităm ce este important. Când suntem ispitiți, de obicei tindem să uităm ce este important. Uităm cine suntem, uităm ce îndatoriri sau responsabilități avem, uităm că acțiunile au consecințe, uităm de cei din jur, cam de cei din jur. Este așa o privire de tunel pe care diavolul ne formează, concentrându-ne doar asupra ceea ce pare atât de promițător în ofertă. Plăcerea aceea care pare senzațională. Senzațională. Și de fapt, exact aceasta este faza a doua. Este faza a doua. Ne concentrăm asupra plăcerii promise. Acum, ați mai auzit lucrul acesta, m-ați mai auzit vorbind despre aspectele acestea. Dumnezeu ne-a înzestrat cu mecanisme foarte complexe pentru experimentarea plăcerii. De la percepția stimulilor, procesare, răspuns, participarea întregului organism este impresionantă. Impresionantă. Impulsuri, urmează trasee neurologice complexe, organismul declanșează secreții ale diferitelor glande, creierul participă atât prin imaginație cât și prin secreții chimice la ceea ce în cele din urmă este o plăcere care, cu cât este mai intensă, pare a fi și mai scurtă. Pare a fi și mai scurtă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a intenționat ca plăcerea să ne fie prietenă. Să ne fie prietenă. Dumnezeu nu este inamicul ei. Nu vrea să o eliminăm. Diavolul însă pervertește plăcerea și o transformă într-un inamic subversiv. Ne ademenește prin ea și apoi o schimbă într-un blestem. O schimbă într-un blestem. Următorul lucru care se întâmplă este dorința de a ascunde sau de a elimina consecințele nefaste, consecințele nefaste. După ce experimentăm plăcerea, începem să ne dăm seama de consecințe. Unele apar imediat, altele în timp. De obicei, conștiința ne avertizează și înainte, mai ales dacă este antrenată și cooperantă cu Duhul lui Dumnezeu. După comiterea unui păcat, vinovăția aduce neliniște, rușine, teamă și dacă ispita a vizat întâi plăcerea, acum vizează reputația, supraviețuirea, conservarea. Toate acestea le găsiți atât de bine reflectate în experiența lui David cu Betșeba. Toate le găsiți exact punct cu punct. Da? De la o privire, imaginație, scenariu, plăcerea aceea, care nu poate să fi durat chiar atât de mult, și cu tot ceea ce urmează. Cu tot ceea ce urmează. Da? Este un exemplu elocvent al acestei evoluții. Dar Biblia ne oferă și lecții prețioase în ce privește găsirea celor porți de evacuare, de ieșire de sub presiunea ei. De ieșire de sub presiunea ei. Una din ele este evitarea surselor. Evitarea surselor. În Vechiul Testament avem exemplul lui Iosif, care ce a făcut? A fugit. Și cred că e bine să evităm sursele cu cea mai mare viteză putem. Da? De altfel, în Noul Testament sunt câteva sfaturi de a fugi. Să fugim de închinarea la idoli. Pavel îl sfătuiește pe Timotei să fugă de poftele tinereții. Și să știți, cred că ne este foarte folositor să identificăm acei stimuli care ne fac vulnerabili, chiar dacă este vorba de forma lor ușoară. De forma lor ușoară. De altfel, în mecanismul acesta al ispitirii, de obicei, vine cu formele cele mai ușoare. O privire, cine nu se uită? Nu. Sau, gustă și tu odată să vezi cum e. Să scoți din sistem. Avem vorba aceasta, nu? Să-ți o scoți odată din sistem. Și de obicei este cumva minciuna aceasta că tu ești în control. Că de fapt așa este, da? Odată, dar tu știi când să te oprești. Tu știi când să te oprești. Tu poți să te controlezi, nu? Și apoi diavolul vine și ne împinge să vedem cât de puternici suntem și cât de departe putem merge în jocul acesta, jocul cu focul, da? Fără să consimțim, fără să păcătuim. Și de obicei ne trezim după ce s-a întâmplat. După ce s-a întâmplat. De aceea, poate vă aduceți aminte de predica mea despre Iosif, fuga e rușinoasă, dar nu e păcătoasă. Da. Știu că proverbul românesc e fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. E mică alterare acolo. Fuga e rușinoasă, dar nu e păcătoasă. Nu-i păcătoasă. Însă nu numai evitarea surselor este o metodă de confruntare a ispitei, ci și exersarea opoziției. Exersarea opoziției. Atât Petru cât și Iacov ne sfătuiesc să ne împotrivim diavolului. Iacov chiar spune, dacă vă împotriviți fermi cu credință, el va fi cel care va fugi. Trebuie să recunosc că eu cred că asta e pentru ăia foarte antrenați. Foarte antrenați. Când mi-am început sau în îndelungata mea carieră sportivă a anilor de liceu, am început cu distanțele lungi. Aveam rezistență, pe urmă de înțeles s-o tot scurtat, că am câștigat în viteză. Însă îmi dau seama că pentru fiecare specialitate îți trebuie și anumite abilități și un anumit antrenament. De aceea pornesc cu recomandarea aceasta, porniți întotdeauna cu evitarea surselor. Doar dacă sunteți puși la colț, da, atunci confruntați în numele Domnului și faceți-o tari în credință, conștienți că El este Cel care poate ajuta. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iar Petru a spus, împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dar știți de fapt ce înseamnă această împotrivire în credință? Da? Sper să nu se simtă nimeni jignit, însă convingerea mea este că nu e acea practică prin care noi, cu voce puternică, tunând, îi spunem diavolului ce să facă. Nu cred că asta este. Nu cred că este porunca aceasta pe care o dăm noi diavolului. Nu. Eu cred că este o asumare a mântuirii noastre care presupune și izbăvirea aceasta din condiționarea păcatului. Da, pentru că Domnul Iisus Hristos, atunci când a murit pentru noi, ne-a eliberat, bineînțeles, când noi credem în lucrul acesta, ne-a eliberat de sub blestemul păcatului, de vinovăția păcatului și de sub puterea păcatului. Aceasta înseamnă exersarea acestei asumări a mântuirii noastre. Cu alte cuvinte, suntem liberi să nu fim condiționați de păcat. Să putem respinge ispitirea aceasta. De asemenea, este o autoritate care vine din revelație divină și ascultare de principiile divine. Domnul Iisus Hristos, când răspunde, nu îi spune lui Petru, înapoi a mea, Satana. Diavolul nu îi spune la stânga, la dreapta, înapoi, mergi pe pustii. Nu. Îi spune, este scris. De aceea, cred eu, exercițiul acesta de citire a scripturilor, de meditație asupra lor, de memorare a lor, este un astfel de exercițiu folositor. Cuvântul lui Dumnezeu ne poate ajuta să răspundem, diferitelor situații din viața noastră. Și de asemenea este o rezistență ce probează ascultarea noastră de Dumnezeu. O rezistență ce probează ascultarea noastră de Dumnezeu. Și cele din urmă, o altă metodă de reacție este elevarea preocupărilor noastre, elevarea intereselor noastre. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Unii numesc acest proces, chiar dacă cuvintele acestea sunt foarte frumoase, nobile, înălțătoare, unii numesc spălarea creierelor. Spălarea creierelor. Eu cred că este o reprogramare a gândirii noastre, care este în mod natural condiționată, deci de păcat și de aplecarea noastră înspre păcat, este o reprogramare a noastră înspre ceea ce este nobil, înspre ceea ce este bun, înspre ceea ce este duhovnicesc, este o așezare, dacă vreți, a valorilor în făgașul lor intenționat de Dumnezeu de la bun început, o recunoaștere a principiilor și legilor după care Dumnezeu guvernează universul acesta pe care le-a lăsat în creație și pe care le-a lăsat în noi. Și de fapt, abia atunci noi trăim viața la adevăratul ei potențial. Când vom cunoaște și plăcerea, dar plăcerea aceea care este binecuvântare, nu transformată în blestem. Nu transformată în blestem. Este o acțiune preventivă. Este o acțiune ce ține de înnoirea minții, de reconvertirea plăcerii și reorientarea preocupărilor noastre. Când, știu, citești sau te uiți doar la lucruri care par sau au poleiala aceasta de reușită și succes în cultura aceasta contemporană, când să ai, să nu depinzi, să călătorești unde vrei, când vrei, să nu dai socoteală nimănui de nimic. Nu? Ispititorul foarte ușor va găsi vulnerabilitățile. Și mi-aduc aminte de perioada aceea de tranziție incipientă de după Revoluție în România, când oamenii, tinerii au început să vadă o altfel de lume, de obicei și aceea o viziune din aceasta de tunel, pentru că era doar ceea ce prezenta televiziunea. Și au început să vadă cum se îmbracă tinerii din Occident, ce li se întâmplă tinerilor din Occident la 16 ani, ce conversații dezinvolte și fără taburi pot să aibă cu părinții și cu profesorii lor, tentațiile au apărut imediat. Da, imediat. Sugestia a fost acolo. Scenariile s-au dezvoltat și am cunoscut tineri care, neavând resursele materiale, dar dorindu-și o astfel de viață, au fost dispuși la tot felul de compromisuri. La tot felul de compromisuri. Și cu visurile acelea frumoase pe care și le-au făcut, unii dintre ei au sfârșit prematur și în dezastru. Să știți că asta nu li se întâmplă numai lor. Depinde cu ce ne alimentăm. Dacă ne alimentăm cu cultura materialistă din jurul nostru, dacă ceea ce ne atrage sunt doar vitrinele care, uitați-vă că nici nu mai așteaptă schimbarea datelor calendaristice, ci sezon după sezon se amestecă, se calcă în picioare unele pe altele și trendurile și da, toate vin cu promisiuni fantastice. Mintea noastră trebuie reprogramată, trebuie reașezate lucrurile la adevărata lor scară, valoare. Nu uitați, trupul este mai mult decât îmbrăcămintea, viața este mai mult decât mâncarea, lumea este mai mult decât ceea ce vedem noi. Noi trăim, sau ar trebui să trăim, într-o împărăția lui Dumnezeu. Împărații lumii se ceartă, dispute politice, militare, economice. Nu uitați, nu uitați. Dumnezeu are altceva pregătit pentru toți cei ce cred în El, toți cei ce sunt copiii Lui și ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și nu uitați aspectul acesta care parcă e atât de elementar încât l-am pierdut din vedere. Care este menirea ucenicului? Să-și urmărească învățătorul, să învețe de la el și să-i copieze exemplul. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.